Dobré odpoledne, vážení posluchači. Je krásné odpoledne a tak děkuji těm, kteří si udělali čas na čtvrtý díl knihy Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií a já dodávám, které chtějí zničit svět. V minulém díle jsme se věnovali přípravě dětí ještě v prenatálním stavu, kdy píchají ilumináti do plodů, jehly a různě je trýzní i v prenatálním stavu, aby je připravili na to, co je čeká, jakmile se narodí. A vemou si je do práce opravdu od samotného narození. Dalším krokem je test úspěšnosti experimentu. A obvykle se provádí, když dítě dosáhne 18 měsíců. Zkoumá se, zda oběť dokáže svou osobnost natolik rozštěpit, aby se mohlo začít se speciálním programováním. Úvodní i hlavní trýznění k trvalému rozštěpení paměti se s mnoha dětmi provádí, přesněji řečeno páchá, v Kalifornii na letecké základně, která byla oficiálně vybudována k testování tzv. Nových zbraní. Většina z těchto nových zbraní však slouží k vytváření co největšího počtu lidských robotů. Na zmíněné základně programu Vladař jsou v obrovském hangáru klece, dost velké právě jen v uvozovkách k uskladnění dítěte. Podle počtu lidí pracujících v hale lze odhadnout množství dětí na 2 až 3 tisíce. Protože v lidském mozku existuje vrozený obranný mechanismus štěpící osobnost, musí být mučení pro dítě tak silné, aby je už nemohl snášet. Dítě pak v důsledku trýznění opustí svou v uvozovkách starou osobnost a probudí se v něm osobnost nová, aby mohlo vést umělý, ale snesitelný život. Když je proces štěpení osobnosti zahájen, dá se jen velice těžko zastavit. Jde o podobný jev jako štěpení atomu při nukleární reakci. Dál již postupuje sám od sebe. Tisíce kovových klecí na základně jsou napojeny na proud, takže děti v nich mohou být kdykoliv vystaveny elektrickému šoku za účelem již zmíněného rozštěpení osobnosti. Tyto zrůdné klece se odborně nazývají Woodpecker Girls. Je-li použito vysokého napětí, spatří oběť světelný záblesk. Později se jej používá jako jistého druhu hypnózy, aby se dítě domnívalo, že dospělo do jiné dimenze. Dlouhý pobyt v takové kleci je trauma, jehož ilumináti s oblibou využívají. Zneužívání dítěte je zásadně co možná nejbrutálnější, aby vzpomínky na něj byly rovněž, pokud možno, nejtraumatičtější. K působení na podvědomí se rovněž používá projekčních přístrojů a vzhledově se podobají triedru. Jediný rozdíl je v tom, že zde v každém okuláru běží jiný film. Pravé oko tak vnímá pozitivní filmy, jako jsou například rodinné příběhy, pohádky a podobně, zatímco levému oku se současně ukazují horory, různé scény, pornografie a záběry ze satanských obřadů. K traumatizování dětí se kromě toho používá cvičených psů, opic i dalších zvířat. Dále se při programování aplikují drogy spolu s takzvanými a takzvanou psychedelickou hudbou. Zde jsou některé z cílů, jich se aplikováním drog při programování mimo jiné dosahuje. Za A jsou lidé přivádění do tranzu. Za B působí jim bolest. Za C vyvolává se takzvaný proces prožitků, při níž duše opouští jakoby tělo. Za D, trauma se zesiluje. Za E, vštěpují se existence setrvávající v žádoucím rozpoložení. A za konečně za F, redukují se paměťové schopnosti. Jedna z obětí myšlenkové kontroly si vzpomíná, jak se doktor Green objevil s chladným úsměvem a se sedmikráskou v ruce. Postavil se před jedno dítě a začal odtrhávat jednotlivé lístky se slovy love you not, love you not. To přivádělo dítě k šílenství, protože posvědělo, že poslední lísteček znamená jeho smrt. Nemilované dítě pak bylo usmrceno zvlášť krutým způsobem. Ostatní programované děti museli přihlížet, jak je například oběť zaživa stahována z kůže. Programování podle scénáře a programu Vladaře se také provádělo v jedné velké nemocnici na jihu Kalifornie, která byla střežena příslušníky US Marine. Ve zvláštním oddělení s betonovými podlahami byly na stropě zavěšené klece. Některé z nich se používaly pro opice, ale mnohé sloužily takzvanému uskladnění naprogramovaných dětí. V Kalifornii je ostatně celá řada pohřebních ústavů, vedených, respektive kontrolovaných ilumináty, a mimo jiné slouží k vytváření takzvaného trauma z ohně. V těchto zařízeních jsou děti nuceny sledovat, jak jsou jiné děti, které předtím dobře znali, zaživa páleny v peci krematoria. Velmi vysokým žárem se tělo dítěte rychle zpopelní, ale zachová si původní tvar. Úmyslně vytvoření závan vzduchu pak způsobí, že se popel rozpadne. Dítě, které celému procesu musí přihlížet, vnímá žár pece a slyší zoufalý křik oběti, jejíž navždy tímto zjevem traumatizováno. Ohňové trauma se užívá tak ďábelským způsobem proto, aby si přihlížející dítě představovalo, že se samo rozpouští v žáru pece. Trauma je pak základem pro stádium rozpuštění v uvozovkách. Při programování jde o to, aby se otrok sám rozpustil, jakmile k tomu dostane příkaz. Tak je již možné jej naprogramovat a exaktně mu vštípit všechno, co má udělat. Některé děti jsou nuceny zabíjet lidi, kterých se pak užívá při rituálech, a současně to slouží znovu k vyvolávání traumatických zážitků. Děti ve věku od 4 do 4,5 roku se obvykle umisťují ve zvláštním izolovaném zařízení, kde jsou pak příslušně programovány, každé na něco jiného. Na stůl se například postaví bedena z cedrového dřeva s nápisem Doctor's Box a pak jsou jejím hlídáním pověřeny dvě děti, jejichž programování již pokročilo. Jiné děti, náhraditelné, jsou zase navedeny dostat se do místnosti a pokusit se této bedny zmocnit. Děti, které bednu střeží, jsou vybaveny ostrými noži a přísným rozkazem zabít každého, kdo by se pokusil předmětu zmocnit. Jestliže hlídající děti svěřené úloze nedostojí, jsou buď dále programovány, anebo se sami stávají nahraditelnými. Jakmile je dosaženo té míry poslušnosti, že jsou děti ochotné pro svého programátora i zabíjet, vyvolává se v nich klaustrofobické trauma umístěním do úzké hluboké jámy a podobně. Pak se jim udělí různé rozkazy, jako například řízni se, dej si sám elektrošok a podobné způsoby sebemrzačení. Trýznění těsným prostorem funguje zpravidla velmi dobře, to znamená, že si existence v tomto případě děti, sami působí značnou bolest. Jakmile dítě dosáhne 5 let, je už jeho vůle zcela zničena. Namísto tvora s vlastními názory a postoji, zde je nyní manipulovatelný a zcela závislý otrok. Všechny jeho slabiny i přednosti jsou zafixovány a poté je rozhodnuto o místu dítěte ve společnosti. Ve zvláštním deníku se zaznamenává, co je úlohou dotyčného dítěte a jakou funkci bude mít pro ilumináty. Jedno z největších tajemství, které je ovšem mnoha existencím otroku tajeno, spočívá v tom, že je systém démonizuje ještě jako nenarozený plod. Příprava jedince na programování totiž obsahuje i možnost démonizace osoby. Rodové satanské rodiny propadly satanovi a jejich děti náleží ďáblovi takovým způsobem, jakým mu nerodové, to znamená nezmanipulové děti, nepatří. Část programování rodových satanských potomků spočívá v projektování démonických sil do příslušné osoby a dále v účasti na krvavých rituálech k přivábení nejmocnějších démonů. Obřady sloužící k takovému démonizování plodu se nazývají rituály Moonchild. Vytvoření takových Moonchilds, měsíčních dětí, v iluminátstvu zahrnuje nejvyšší stupeň magie kruhu černých iluminátských mágů. Ti jsou zase ve spojení s určitým programováním individua. Základní myšlenka za takovým Moonchild je postavena na představě, že pomocí černé magie lze polapit perfektní duši. V těchto vysokých stupních magie se vždy vyžadují krvavé a lidské oběti. Je důležité vědět, že kontrola myšlení je trvalou součástí života dítěte satanských iluminátů a nikdy se již zcela nezbaví zneužívání. Na fyzickém těle hierarchických otroků vladaře není toto zneužívání tak viditelné jako u otroků, kteří nepocházejí z elity iluminátů. Příslušníci iluminátů zažívají v podvědomí stejně mnoho traumat jako ostatní otroci, avšak jejich kontrolování i jizvy potrýznění jsou mnohem lépe skrývány. Těmto dětem se často dostává příjemných zážitků i pohovorů, které je přesvědčují o jejich příslušnosti k elitě. Trýznění programem Vladaš je ilumináty považováno prostě za určitý druh školy k rozvíjení lidských vlohov. Programovaní jedinci mají pouze fungovat podle určitého plánu a podřídit se danému systému. Malují se jim obrazy budoucnosti a dostanou klíčové slovo, uložené v jejich podvědomí, jimž se jim v kritický moment znehybní svalstvo a neustále se jim vemlouvá. Toto. V každém z nás je prastará síla, která bere, prastará síla, která dává. Tou silou jsme byli utvářeni. Naplň svůj osud. 11. kapitola Vůdčí iluminátské rodiny. Kdo tedy jsou přední iluminátské rodiny a kdo je jejich spojenec? Pro badatele v oblasti satanismu je opravdu velice obtížné a současně nebezpečné pátrat po různých mocných rodinách, které patří k iluminátům. A to přirozeně hlavně proto, že stoupenci satanismu podnikají všechno možné k zakrytí svých stop před veřejností. Fritz Springmeier, který se již po léta zabývá naší tématikou, uvádí následující jména. Rothschild, Warburg, Rockefeller, Dupont, Russell, Bundy, Onassis, Kennedy, Collins, Freeman, Astor a Lee. Podle Springmeiera spolupracují s předními ilumináckými dynastiemi tyto mocné další rodiny. Je to rodina Morgan, Vanderbilt, Bauer, Whitney, Duke, Guggenheim, Oppenheim, Gray, Sinclair, Schiff, Solvay, Oppenheimer, Season, Wheeler, Todd, Van Duyn, Taft, Wallenberg, Clinton, Habsburg, Goldschmidt a mnoho dalších rodin. Springmeier přirozeně netvrdí, že každý s takovým příjmením patří ke spiknutí. Někteří z těch lidí sami nevědí, co se ve světě skutečně děje. Tak se podívejme na jednotlivé rodiny. Hlavní rodinou, která dostala písmeno A, je rodina Rothschildů. Rothschildové jsou s ilumináty úzce propojení již od samého počátku své historie. Po odhalení bavorských iluminátů se okultní velmoc, skrytě řídící evropské tajné společnosti, změnila v karbonářství zvané Alta Vendita, které řídil Karl Rothschild. Rothschildové mají velice mnoho rodinných příslušníků, patřících do 13. pokrevní linie. Je třeba mít stále na paměti, že vlastní okultní moc dynastie Rothschildů pochází od jejich skrytých předků. Každopádně je dobré všímat si také jmen jako Bauer, Season a mnoho dalších příjmení. Známý předek této bankéřské rodiny, máme na mysli Bauery, Mayer Amschel Bauer, byl lichvářem a směrnárníkem ve Frankfurtu nad Mohavnem. Kromě jiného spravoval majetek hesenského kurfista Wilhelma a protože také obstarával převody peněz pro knížete za francouzské revoluce, domohl se nesmírného bohatství. Protože Amschel Bauer zavěsil na vchod do své kanceláře červený štít se šalamounovou pečetí Megan David k poctě východních Židů, změnili si Bauerové rodinné jméno na Rothschild. Je rovněž důležité si připomenout, že šalamounova pečeť, hexagram neboli Davidova hvězda má silné okultní kořeny. Dnes se užívá za symbol státu Izrael, přestože je nežidovského původu. Hexagramu, to znamená šesticípé hvězdy, užívala mnohá antická náboženství a mimo jiné byl i symbolem Molocha, Aštoret a dalších božstev. Rovněž sloužil ke znázornění Saturna. Podle všeho užíval tohoto symbolu král Šalamoun a právě po něm se toto nazývá Šalamounovou pečetí. Později se na něj jako na magický symbol navázala židovská kabala neboli okultismus. A ono to vlastně znamená totéž. Rozšířením kabalistů se pak hexagram stal symbolem židovské identity, přestože okultní kroužky velmi dobře znají jeho pravý původ. Užití hexagramu jako rodinného znaku Rothschildů naznačuje jejich účast na židovském kabalismu. Mnozí Židé se ovšem nezajímají o vypátrání okultního pozadí své tak milované Davidovy hvězdy. Král David ostatně neměl s okultním hexagramem vůbec nic společného. Maya Ramsell vybral svým synům pouze ženy z vlivných ilumináckých rodin a stejně tak uzavírali sňatky všechny jeho dcery s významnými ilumináckými bankéři. Šlo tedy o tentýž obyčej jako ve vladařských rodech. Ženili a vdávali se výhradně mezi sebou. Jeho synové jsou známi pod společným jménem tak pět frankfurtských a stali se státními bankéři v pěti evropských zemích. Soukromá politicko-finanční informační služba, vytvořená již prvním z Rothschildů, jim umožnila položit základ kolosálního bohatství. Zakladatel pařížské větve James Rothschild udělal ze svého domu vůdčí banku Evropy tím, že podporoval francouzské panovníky od Ludvíka XVIII. Po Napoleona III. Rothschildové se stali bankéři protinapoleonské koalice. Tajemství jejich úspěchu spočívalo v tom, že dokázali provádět fiktivní finanční transakce mezi Anglií a jejími spojenci v časech, kdy transport větších částek na takovou vzdálenost byl velmi riskantní. Podíváme-li se blíže na všechny minulé války v Evropě, musíme zde konstatovat, že vždy končili rovnováhou sil. V každé takové válce se etablovala nová mocenská základna dynastie Rothschildů. Ti manipulovali národy do té míry, že dokázali podle potřeby sesadit a nahradit jiným, například krále, který by náhodou vybočoval z řady. Výsledek každé války byl vždy závislý na právě daném financování. Při studiu historie státního zadlužení jednotlivých národů zjistíme, která země byla právě trestána Rothschildy a jejich vazaly. Císař František Josef I. propůjčil Rothschildům hodnost baronů. Dá se říci, že se panovnické dvory Evropy bez nich prostě neobešly. Roku 1855 rakouský císař a anglická královna povýšili Rothschildy do šlechtického stavu. Slovem, v rukou rodiny Rothschildů již tehdy spočívaly osudy národů. Citace. Dokud mám kontrolu nad měnou národa, ani v nejmenším mne nezajímá, kdo dělá zákony. Takto se měl kdysi vyjádřit Mayer Amschel Rothschild, který žil v letech 1743 až 1812. Dnes se potomci Rothschildů setkávají dvakrát denně v Londýně a diktují světu aktuální cenu zlata. Rovněž tak rozhodují o tom, co udělá Federal Reserve System, známý americký Fed, s financováním Spojených států. Za zmínku jistě stojí pozoruhodná skutečnost, že ústřední federální banka USA, Fed, na níž se Rothschildové podílejí 53%, nikdy, opakuji, nikdy nebyla pod kontrolou americké vlády nebo senátu. I když Federal Reserve Bank, zkráceně zvaná, jak už jsem říkal, Fed, velmi ráda budí dojem oficiální instituce, jde ve skutečnosti o soukromý podnik, který se nicméně stal majitelem veškerého zlata Spojených států. Fed vznikl o Vánocích roku 1913 po tajném setkání příslušníků vysokých ilumináckých financí na ostrově Jekyll Island. Tam byl předložen plán Federální banky, která by měla být řízena direktoriem členů mezinárodních vysokých financí, takzvaný Federal Reserve Board. Jak však ve skutečnosti Federal Reserve Bank pracuje? Podíváme se na to. Řekněme, že vláda Spojených států potřebuje na své výdaje o několik miliard dolarů více, než činí příjmy z daní. Aby dostala potřebné peníze, obrátí se na Fed a direktorium poskytne půjčku na úrokovém základě. Na to udělí kongres ministrovi financí souhlas k tisku dostat dodatečných miliard jako cenných papírů Spojených států, které jsou předány bankéřům Federal Reserve Board. A ti zaplatí pouze výrobní náklady za státní dluhopisy v miliardové hodnotě, tedy nějakých 500 dolarů za barvy a papír. Následně jsou pak příslušné miliardy dolarů připsány vládě k dobru, aby jimi mohla financovat své výdaje. Jaké jsou však reálné následky tak neskutečné transakce? Vláda zcela jednoduše tento miliardový závazek vůči soukromé Federal Reserve Board přesune na bedra národa. K tomu samozřejmě ještě přistoupí úroky a úroky z úroků, které jsou rovněž vymáhány. Od roku 1913 až do naší doby se takto americký lid zadlužil u Federal Reserve Board částkou více než 600 bilionů dolarů, které přinášejí měsíčně bance jen na úrocích bezmála 2 biliony dolarů, což je suma převyšující veškeré bohatství země. Z tohoto je jasné, že americký lid své úroky nikdy nemůže splatit. Od vlády je doslova šílené předat takovou moc bance, která není nikým kontrolovaná. Židovský básník a filozof Heinrich Heine kdysi řekl: peníze jsou bohem naší doby a Rothschild je jeho prorokem. Nejpozději od roku 1900 závisí na Rothschildově rodině a jejich společnících, kdy a kde budou v Evropě i jinde právě panovat inflace, měnová stabilita či konjunktura. Výhradní Rothschildovská kontrola nad světem peněz je jedním z nejlépe střežených a nejobtížněji proniknutelných tajemství novodobých dějin i současnosti. Z důvodu nedostatku místa zde uvádíme pouze některé větší společnosti kontrolované Rothschildy. Jsou to Bank of England, IBM, Barclays, JP Morgan Bank, US Federal Reserve, National City Bank, Standard Oil, Tokyo Pacific Holding, Shell, Kuhn, Lab and Company, Arrows Fund, Kiraso a mnoho dalších. A jsme u písmena B, u rodiny Warburgů. A vsadil bych se, to je můj dodatek, vážení posluchači, že jen velmi málo lidí, včetně mě, jsme od existenci této mocné rodiny nikdy předtím neslyšeli. Rodina Warburgů je hlavním společníkem Rothschildů. Také její historie není o nic méně zajímavější. Podle knihy The Warburgs lze sledovat příběh pokrevní linie této rodiny až do roku 1001. Na útěku před Mohamedány se Warburgové usadili ve Španělsku. V důsledku pronásledování Židů Ferdinandem Aragonským a Izabelou Kastilskou se uchýlili do Lombardie. Podle rodinné kroniky jeden z předků, Simon z Keslu, získal roku 1559 právo usadit se ve vestfálském městě Warburgu a krátce poté si změnil příjmení na Warburg. V městském rejstříku je zapsáno, že půjčoval peníze a obchodoval. Vlastní bankovní tradice rodiny však začala teprve poté, když o 3 generace později Jakob Samuel Warburg roku 1668 emigroval do Altony. Jeho pravnuk Markus Gamprich Warburg se roku 1774 odstěhoval do Hamburgu, kde pak oba jeho synové založili roku 1798 proslulou banku M.M. Warburg a spol. Časem se Warburgové vypracovali tak daleko, že působili po celém světě. Již v roce 1814 udržovali čilý obchodní styk s Rothschildy v Londýně. Podle Josefa Wexbergera v knize The Merchant Bankers se Warburgové považují za rovnocenné Rothschildům, Oppenheimerům a Mendelsonům. Příslušníci těchto rodin se často scházeli v Paříži, Londýně nebo ve Vídni. Existovala také dohoda o vzájemné výměně svých synů, aby se mohli učit od té, které rodiny. Warburgové se stejně jako Rothschildové ženili a vdávali s příslušníky bohatých a vznešených domů, samozřejmě v pokrevní linii. Tím se rodina dostala do svazku se společensky vysoce postavenou bankerskou rodinou Gunzbergů v Petrohradu, s Rosenbergy z Kyjeva, s Oppenheimy a Goldschmidty v Německu, dále s Oppenheimery z Jižní Afriky i se Schiffy ve Spojených státech. Se všemi se tato rodina dostala Warburgů, rodina Warburgů dostala do příbuzenských svazků. Nejznámějšími členy rodiny byli Max Warburg, který žil v roce 1867 až 1946, dále Paul Warburg, který žil v 1868 až 1932 a Felix Warburg 1871 až 1937. Max Warburg se vyučil u Rothschildů v Londýně. Nejenže zaujímal významné postavení v německém bankovnictví, ale platil rovněž za jednoho z nejlepších znalců domácích, ale i internacionálních finančních problémů. Byl také plně zapojen do politiky. Od roku 1903 se často setkával s německým kancléřem. Kníže Bernard von Billow jej vyzval radit císaři ve finančních záležitostech. Jak známo, byl Warburg kromě toho ještě šéfem německé tajné služby. 5 dní po uzavření příměří 11. listopadu 1918 po první světové válce Warburga nová německá vláda jmenovala vedoucím delegace pro mírová jednání ve Versailles. Max Warburg byl také ředitelem Říšské banky. Vedle toho se ještě finančně angažoval v rusko-japonské válce i v marocké krizi roku 1911. Na svatbě svého bratra Felixe poznal Ninu, nejmladší dceru bankéře Salomona Loeba, a krátce na to se s ní oženil. Po sňatku odjel z Německa a stal se podílníkem bankovního domu Kühn, Loeb & Company v New Yorku. Za druhé světové války byl členem vedení Federal Reserve Board a jako takový měl rozhodující vliv na další vývoj amerických financí. Americkou vládou byl často povoláván jako expert ve finančních otázkách. Felixe Warburga uvedl do světového obchodu s diamanty jeho strýc, proslulý bankéř Oppenheim. Felix se oženil s Frídou Schiffovou a usedil se v New Yorku. Díky tomu se vypracoval na podílníka banky Kühn, Loeb & Company. Felix Warburg byl angažován v mnoha dobročinných spolcích a kulturních institucí. Jako člen Joint Palestine Salary Commission nechal roku 1928 vypracovat zevrubný posudek o možnostech výstavby a rozvoje Palestiny. Jak ještě dále uvidíme, vložili Warburgové miliardy dolarů do různých projektů, jejichž cílem byla a je jediná světová vláda. A máme tady písmeno C, rodinu Rockefellerů. Pro dobrého znalce tématiky není tajemstvím, že tato nesmírně bohatá rodina výrazně ovlivňovala politiku Spojených států ve 20. století. Dá se dokonce říci, že politika USA se prakticky řídila pokyny rodiny Rockefellerů. Ti pocházejí původně ze Španělska a teprve později přesídlili do Ameriky. Nejvýznamnějším členem rodiny byl průmyslník, finančník a člen Round Table John Davidson Rockefeller, kterého považovali za nejbohatšího Američana své doby. Než vstoupil do obchodu s ropou, zabýval se prodejem narkotik. Později pak neúnavnou a mimořádně rafinovanou činností vybudoval Standard Oil Trust a nakonec pak kontroloval 90% všech ropných rafinérií vlastnících Spojenými státy. John Davison Rockefeller se stal rovněž majitelem pozemku v New Yorkském Pocantico Hills a dnes tam sídlí více než 100 rodin této široce rozvětvené dynastie. David Rockefeller, považovaný za finančního génia, vedl od roku 1945 Chase Manhattan Bank, která je nejdůležitější světovou bankou. Její moc přesahuje hranice všech zemí, dosazuje a svrhává vlády, vyvolává, ale i ukončuje války a podle libosti ruinuje či pozdvihuje velké firmy po celém světě. Americká FBI je samozřejmě rovněž nástrojem iluminátů a Rockefellerové se na jejím založení přímo podíleli. V rukou rodiny je kontrola nad zmíněnou FBI i nad Council of Foreign Relations CFR. Jedním z důležitých cílů iluminátů je také propagace a šíření okultismu. David Rockefeller je členem Lucy's Trust Management, vedení Luciferova trustu. V jedné z knih tohoto vydavatelství s titulem Externalization of the Hierarchy se nám jasně říká, kdo bude kontrolovat náš svět. Píše se tam, že jeho jméno je Lucifer. Na spirituální úrovni, nazývané Šambala, to bude Sanat, to znamená Satan, pán světa. David Rockefeller je také členem Board of Cadence Industries, majitelem Marvel Comics a vydavatelem časopisů, které se snaží mladým lidem přibližovat okultismus a hrdiny, jako je například Syn Satana. Pod přímou kontrolou Rockefellerů je letecká společnost Delta Air i ropná společnost Standard Oil, známý jako Exxon, která má za firemní značku pentagram v kruhu. Pěticípá hvězda je ostatně stále častěji a intenzivněji prosazována ve veřejnosti. Objevuje se na vlajkách, vojenských vozidlech, bankovkách, například euro, televizních pořadech, literatuře, na oblečení a tak dále. Znepokojující je tato hvězda především v dětských, kreslených a trikových filmech, kde právě touto pěticípou hvězdou je označováno dobro, což děti pod Prahou je vnímají jako správné a žádoucí. A jsme tady u písmene D a rodiny DuPont. Historie rodiny DuPont je skrývána tak důkladně, že z ní na veřejnost proniklo jen velice málo. Jako všichni vůdčí ilumináti dbali také oni na sňatky, uzavírané v úzkém kruhu své dynastie a zpočátku dokonce i mezi sourozenci. Životopisci rodiny DuPont začínají obvykle sňatkem Samuela DuPont a Anny Marie Alexandrine Montcheninové, rozené, která se stala roku 1737 v Paříži. Ačkoliv byla Anne Huguenotka, působila jako médium ve spirituálním světě. Pocházela ze staré šlechtické rodiny usazené v Burgundsku. Je velmi pravděpodobné, že je to právě její pokrevní linie, která dodala DuPont jejich okultní moc. Pierre Samuel DuPont, syn Samuela a Anne, se jako první z rodiny dopracoval značného vlivu a moci. Je také prvním DuPontem, u něhož lze prokázat přímé spojení s ilumináty. Na přání krále Stanislava Augusta se roku 1774 odebral do Polska vybudovat tam systém lidového vzdělávání. Roku 1799 přesídlil na pozvání amerického prezidenta Jeffersona do Spojených států, kde rovněž začal pracovat na plánu lidové výchovy. Tento systém je součástí iluminátského plánu k získání kontroly nad myšlením dětí. Dnes slouží iluminátům UNESCO k výchově světa ve smyslu nového světového řádu. Americký prezident Jefferson byl rovněž přední iluminát a důvěrný přítel Pierre Samuela DuPont. Také se postaral o to, aby vůbec první zvládl vládní zakázku na střelný prach pro armádu. Dostal to právě Pierre Samuel DuPont. Od té doby, co rodina DuPont zřídila nejlepší továrnu na střelný prach v USA, odebírá americká armáda od DuPont munici pro všechny své války, počínaje konfliktem s Tripoliskem roku 1802 až do dnešní doby. Všechno, co má jen trochu společného s chemikáliemi, se nachází pod přímou či nepřímou kontrolou rodiny DuPont. Každý Američan používá téměř denně nějaký výrobek z jejich produkce. Rodina DuPont vystupuje na šesté iluminátské úrovni. Písmeno E, rodina Russellů. Tato rodina hrála významnou roli nejen v obchodě s opiem, a na počátku 18. století i v raném stádiu mormonství, nýbrž je také odpovědná za založení tajného spolku Skull and Bones and Watchover Bible and Tract Society, česky řečeno Svědci Jehovovi. Do bezpečnostního systému iluminátů patří Russellova nadace, která je legální krycí organizací pro tajný řád Skull and Bones. Ten založil William Russell, který měl živé styky s tehdejším opiovým syndikátem, ale také univerzitou v Yale. Každý rok bylo do této tajné organizace zasvěcováno 15 nových osob, které zastávaly vlivná postavení v americké společnosti. Většina členů řádu Skull and Bones jsou přímými potomky raných puritánských rodin, které mají kontakty na hnutí Universalitist, a tyto rodiny řádu Skull and Boys také časem The Bones časem uzavřeli pokrevní svazky s rodinami, jaké jsou Rockefellerové a další. Když se ilumináti dozvěděli o původu Charlesa Taze Russella a jeho příslušnosti ke 13 satanským dynastiím, zřídili roku 1881 s finanční pomocí Rothschildů biblovou společnost Zion nebo Sion Watchtower Society, traktátová společnost strážné věže Sionu. Roku 1909 byla založena společnost People's Pulpit Association, která je od roku 1956 známá pod jménem Watchtower Bible and Tract Society of New York. Společnost strážné věže Svědci Jehovovi má kořeny v zednářství svého zakladatele Charlesa Taze Russella, kterého lze jasně identifikovat jako templáře nejen pro jeho proslulá chrámová kázání, nýbrž i podle symbolu na jeho náhrobku. Jeho poslední slova před smrtí zněla: prosím, zahalte mě do římské tógy. Pro nezaujatého člověka je zcela nepochopitelné, proč umírající nemá v posledním tažení jinou starost, než být zahalen do římské tógy. Pro zasvěceného znalce je to ovšem jasný odkaz. Tóga, tunika a mnohý další antický oděv, stejně jako velekněžské roucho a efod, patří k úborům různých vysokých stupňů amerického zednářstva. Velmi vysoké stupně celosvětového satanismu sice už dávno kontrolují společnost strážné věže, ale také již pronikly na veřejnost i různé zprávy o kongregaci svědků Jehovových ohledně rituálního satanistického zneužování. Oblastmi, kde má společnost strážné věže silný religiózní vliv a kde se také stále více množí zprávy o satanismu, jsou především Kalifornie, Florida, Karibik, Skotsko, Battle Central a další místa v New Yorku. Charles Taze Russell kromě jiného vlastnil také hřbitov v Pittsburghu. Je důležité vědět, že přední satanisté se z různých důvodů stále znovu a znovu snaží vlastnit hřbitovy. Za prvé jim to dává možnost nepozorovaně odstranit tělo zavražděného při satanistických rituálech a oběti bývají obvykle pohřbívány pod hroby normálně zemřelých a za druhé se z hřbitovy pojí magická síla. Prostřednictvím kruhu světla, v němž nahý satanista leží, se snaží nabít spirituální síly mrtvých. A konečně za třetí, potřebují satanisté určité lidské kosti, jako třeba lebku a levou ruku. Ta jim při vyzývání ďábla slouží k rituálním úkonům, například k držení svíce při některých rituálních obřadech. Mocnou skupinou vůdců společnosti strážné věze jsou takzvané rozpolcené osobnosti, pěstující kult existencí a mluvící jazykem nazývaným Enochian, který má také svou vlastní abecedu. Jako okultní jazyk je užíván satanisty na nejvyšších stupních společnosti strážné věže. Všechny rituály v hlavním stanu společnosti jsou vedeny v okultní řeči Enochian. Je třeba zde ještě dodat, že se satanskými symboly se setkáváme doslova po tisících v nejrůznějších publikacích společnosti strážní věže. Avšak i sami vůdci svědků Jehovových jsou jenom pouhé loutky, kterými z pozadí obratně manipulují neviditelné ruce, a proto také společnost Strážné věže vždy zastupovala a hájela zájmy iluminátů. Máme tady za F rodinu Onassisů. Ale vážení posluchači, vzhledem k tomu, že rodina Onassisů je poměrně dosti rozsáhlá a my už máme jenom 6 minut, tak bych si dovolil přečíst tuto další kapitolu při dalším vysílání čtení z knihy 13 satanských pokrevních dynastií Robina de Ruytera, protože už abychom přestali tuto kapitolu někde v prostředku, tak to nemá smysl. Jenom jsem chtěl říci na závěr, že se stalo přesně to, co jsme se tady domnívali. V této knize nám autor ozřejmil všechny takzvané konspirativní teorie. Dnes už tím, že existují ilumináti, že existuje nový světový řád, který chce se ujmout jedné světové vlády, chce zavést jednu světovou měnu, jednu víru, protikřesťanskou víru. To všechno je dneska už známé. Díky tomu, že jsme tady měli možnost číst memorandum ze Štrasburku, tak zhruba víme, kdy se co bude dělat. Koncem června, začátkem července by se měl konat vše pravoslavný koncil v Rusku a tam by se mělo dospět k závěru, jakýmu dospěl papež František. Zrušit pravoslavnou církev, zrušit katolickou církev a obě církve spojit v nějakou novou církev. Uvidíme, jak to bude fungovat a uvidíme, jestli se to vůbec tomu pravoslavnému patriarchovi Kirilovi podaří, protože my dnes už víme, že patří i on, stejně jako papež František, k iluminátům a zednářům. Takže to by bylo asi vše. My si, vážení posluchače, pustíme nějakou, řekl bych, příjemnější písničku a po tomto depresivním čtení, ale nutném čtení, vás čeká daleko příjemnější zážitek s písničkami na přání vás posluchačů, ale i s písničkami, které my, Rádio Svobodné rádio, posílá vám, našim pravidelným přispěvatelům a dopisovatelům. Takže já se s vámi potom přihlásím až 19 hodin, kdyby tady měl být pouze na hodinu podle jeho přání předseda SPD Tomio Okamura a po první půl hodince budete mít, vážení posluchači, možnost se ho ptát na cokoliv v podstatě. Takže zatím tu písničku a předávám vysílání pro studio Kladno.
Jeden muž na konci světa postečte svůj telegram, na co v této chvíli myslí, když se stmívá, když je sám. Oči zavírá, zdá se, že jen klidným spánkem spí, možná slyší čas, jak tiká, v hodinkách na zápěstí. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. V Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí návrat. Jeden muž na konci světa přijal výzvu osudu, jeho stopy zavál vítr v končinách noci a dnů. Teď se dívá tam, kde obzor halí v mračnech černý dým. Možná v duchu píše dopis, jen se svěří s tajemstvím. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí na návrat. A co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, vstaň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí na návrat. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má.